Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum saya memulai muhadharah ini, ada pesan supaya saya mengenalkan diri, karena memang saya baru kali ini memasuki masjid ini. Saya namanya Aki Huddin, teman baiknya Ustaz Syaiful Bahri semenjak tahun 94. Saya asli dari Desa Pengulu, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Nanti selebihnya tanya langsung kepada Ustaz Syaiful Bahri, teman lama. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, karena beliau sedang sakit, saya ditodong tadi untuk menggantikan beliau karena sedang berada di daerah sini. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini isinya adalah sebuah konsep yang dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara global. Bila dijabarkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, insyaallah kita akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda memberikan wejangan nasihat kepada segenap umat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Al-Hadid. Yang artinya, hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan, melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi kamu, dan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan merasa lemah. Singkat hadisnya. Namun hadis ini barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama mengandung konsep yang begitu mulia. Barang siapa yang menjalankannya, maka dia akan meraih fauzun, keberuntungan, kesuksesan di dunia, pada agamanya, pada akhiratnya. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada segenap umat Islam tanpa terkecuali, yang laki, yang perempuan, yang muda, yang tua, semuanya memiliki semangat, kesungguh-sungguhan mengerjakan perkara yang manfaat. Di sini beliau menyebutkan tiga asas, tiga dasar, tiga landasan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa menggapai kesuksesannya, keberuntungan dia. Yang pertama ialah al-hirs wal-ijtihad, adanya kesungguh-sungguhan, adanya semangat, sungguh-sungguh, serius, tidak boleh malas. Itu beliau sebutkan pada kalimat ihris, semangatlah, sungguh-sungguhlah. Yang kedua, dia harus mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Tentunya pandangannya pandangan syariat. Secara syariat dipandang sebagai perkara yang bermanfaat, bukan perkara-perkara yang bermadarat, bukan perkara-perkara yang mengandung mafsadat. Beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Dijelaskan oleh para ulama, perkara yang manfaat dua macam. Ini bisa kita lakukan dua-duanya. Yang pertama ialah ma yanfa'uka fi dunyak, perkara-perkara yang manfaat bagi kamu dalam urusan duniamu, manfaat duniawi. Yang kedua, ma yanfa'uka fi dinika wa akhiratik, perkara-perkara yang bermanfaat pada agamamu dan akhiratmu. Tentunya yang kedua lebih utama, lebih agung, lebih mulia, sebab berkaitan dengan perkara agama kita, perkara akidah kita, perkara prinsip kita, dan langsung berkaitan dengan akhiratnya kita. Sebelum saya teruskan, di sini kita bisa mengambil faedah besar. Ternyata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam menjelaskan bimbingan Islam kepada umat Islam secara khusus dan umat secara umum, beliau menjelaskan Islam itu tidak semata-mata perkara agama, bukan semata-mata perkara ritual ibadah, bukan semata-mata perkara akhirat, tapi Islam juga menganjurkan pemeluknya untuk urusan dunia, tapi dengan syarat yang bermanfaat. Sehingga Islam membawa islahul dunia, perbaikan-perbaikan duniawiyah kita, dan membawa islahul akhirah, perbaikan agama dan akhiratnya kita. Itu banyak disebutkan dalam ayat dan hadis. Sebagai contoh, sebuah ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah. Pada hafal insyaAllah. Di situ Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang masalah terkait dengan masalah ibadah dan terkait dengan masalah dunia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah dipanggil azan untuk melaksanakan salat Jumat, Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, hendaklah engkau segera berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzarul bai', tinggalkan yang namanya perniagaan. Di sini waktunya ibadah, ibadah fokus, dunia letakkan, dunia taruh. Saatnya beribadah. Saatnya Jumatan. Allah mengatakan setelah itu, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat Jumatnya, silakan engkau bertebaran di muka bumi ini, silakan kamu mencari keutamaan dari Allah Azza wa Jal, yakni rezeki. Di sini dikasih keleluasaan, dikasih kebolehan untuk mencari dunia setelah ibadah. Tapi ketika mencari dunia, tidak boleh melalaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Di sela-sela mengais rezeki, di sela-sela kita bekerja, di sela-sela mencari dunia, selalu ingat Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan setelah itu, وَذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan ingat, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, kamu pasti akan beruntung. Dunia, iya. Agama, iya. Ibadah, iya. Akhirat juga iya. Ujungnya, al-falah, keberuntungan. Itu Islam. Kalau ada sebagian pihak yang memandang Islam itu ibadah, 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 ibadah. Dunia gak dipikir. Mohon maaf. Salah memahami agama. Atau sebagian yang menganggap dunia, 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 dunia. Lupa dengan ibadahnya. Lupa dengan akhiratnya. Keliru. Yang betul dua-duanya. Islam membawa perbaikan duniawi. Islam juga membawa perbaikan ukhrawi. Kembali pada riwayat tadi. Kita diperintahkan untuk mengerjakan yang bermanfaat. Manfaat untuk dunia kita. Manfaat untuk agama dan akhiratnya kita. Dua perkara itu. Di sini dilarang keras untuk melakukan perkara-perkara yang memadharatkan. Baik yang merusak duniawiya kita, apalagi yang merusak agama kita, apalagi yang merusak akhiratnya kita. Tidak boleh. Apapun itu, ucapan, perbuatan, prinsip, keyakinan yang merusak, diharamkan dalam Islam. Tidak boleh. Yang ketiga ialah, landasan yang ketiga, wasta'in billah. Diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mencari dunia, mengais rezeki, jangan semata-mata mengandalkan kemampuan pribadi. Diiringi dengan tawakal kepada Allah. Diiringi dengan isti'anah billah, mohon kemudahan, mohon pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Katanya para ulama, itu merupakan awal barokah rezeki seorang hamba. Ketika dia mengais rezeki, disertai dengan ikhtiar, tawakal kepada Allah Azza wa Jal, mohon kemudahan dari Allah Azza wa Jal, mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Itu keberkahan yang pertama untuk rezeki dia insyaAllah. Juga ketika terkait dengan mengamalkan perkara ibadah, sedang beribadah kepada Allah, beramal saleh, isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon taufik, hidayah kepada Allah, akan diberi kemudahan, kemudahan untuk mengamalkan sekian banyak amal-amal soleh yang lainnya untuk kemaslahatan agama kita. Isti'anah billah sangat penting. Ini tiga landasan. Barang siapa yang tiga-tiganya ini ada pada dirinya, maka insya Allah Ta'ala akan sukses dunianya, barokah dunianya, akan sukses agamanya, diberi taufik selalu, diberi hidayah selalu oleh Allah Azza wa Jal. Otomatis nanti akhiratnya pun akan baik. Barakallahu fikum. Tapi ketika satu saja hilang, maka sebuah kesuksesan, sebuah fauzun falahun diangan-angan saja. Mendambakan sebuah keberhasilan, sukses, bahagia dunia, tapi malas. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada upaya. Sekedar berlaku tangan begini di rumah, berpikir. Kalau seandainya saya punya rumah megah, kalau seandainya saya punya mobil mewah, alangkah indahnya. Di samping saya ada seorang istri yang soleha. Tapi gini saja, ini tok, kata orang Jawa Timur, ini tok. Yang gak dapat apa-apa. Itu namanya amal, angan-angan yang dilarang dalam Islam. Tulul amal, panjang angan-angan, dilarang dalam Islam, tidak boleh. Sehingga Islam sangat mengecam yang namanya tindakan malas. Islam mengecam tindakan yang namanya pengangguran. Islam menganjurkan kaum muslimin untuk mencari usaha dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya, ittaqullah, ittaqullah wa ajbilu fi talab.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaguslah dalam mengais rezeki, cara mencari rezekinya. Yang manfaat, yang halal, barakallahu fikum. Ini hilang satu, gagal.
Kepengin jadi hamba Allah yang soleh, kepengin jadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, lurus akidahnya, lurus agamanya, tapi enggak mau beramal. Malas ibadah, malas beramal soleh.
Dari mana Anda mau lurus? Ketakwaan itu dicapai dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Menjadi hamba Allah yang soleh itu dicapai dengan amaliyah, bukan dengan angan-angan.
Barakallah itu.
Hilang satu, hilang yang namanya keberuntungan tadi.
Punya semangat, kesungguh-sungguhan, tetapi yang dia tempuh cara-cara yang memadharatkan, cara-cara yang membahayakan, yang mengandung mafsadat, apalagi yang melanggar syariat.
Mohon maaf, salah jalur. Ujungnya bukan kemaslahatan yang dia capai, ujungnya bukan keberhasilan yang dia capai, ujungnya adalah penyimpangan. Dikarenakan dia menggunakan cara-cara yang berbahaya, cara-cara yang bermadharat, cara-cara yang merusak. Mohon maaf, semangat mengais rezeki, tapi caranya jadi maling. Alhamdulillah, salah itu.
Kepingin mengais rezeki, menghalalkan segala cara, yang haram, yang halal, semua dia terjang.
Tidak barokah rezekinya dia. Itu dikarenakan dia menempuh cara-cara yang tidak syar'i, cara-cara yang tidak manfaat, cara-cara yang justru bermadharat. Tidak bisa. Bukan kemaslahatan, yang dia capai justru kebinasaan.
Punya semangat, punya semangat, caranya manfaat, pas, tidak ada pelanggaran syariat.
Tetapi dia begitu semangat di dalam mengandalkan kemampuan pribadi, sedikitpun dia tidak tawakal kepada Allah Azza wa Jal, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa yakin kalkulasi dia berhasil.
Dari pengalaman selama ini, dari segala macamnya dihitung-hitung, sukses, insya Allah gul.
Tidak ada tawakal kepada Allah. Ini efeknya sangat mengerikan. Walaupun mungkin dia berhasil mengais rezeki yang dia harapkan, tapi efeknya berbahaya. Katanya para ulama, kalau orang itu tidak punya tawakal kepada Allah, tidak punya isti'anah billah, ketika dia sukses, muncul kesombongannya, muncul takaburnya, muncul ujubnya, bangga dirinya. Dia merasa, dari saya pribadi, nih, memang saya orang jenius, pakar dalam masalah ini, memang sombongnya muncul. Kesombongan awal kehancuran. Tidak barokah rezekinya dia. Itu kalau gul, berhasil, sukses, muncul kesombongan dia.
Apalagi ketika gagal apa yang telah dia planning selama ini. Kalkulasinya mantap, Masya Allah, tinggal selangkah belok, gagal.
Dia akan depresi, dia akan shock, dia gak bakal bisa memikul beban yang sedemikian berat dari cobaan dia tadi. Tidak punya kesabaran, berkeluh kesah. Itu juga jelek efeknya. Kalau bukan takabur, maka dia akan mengalami depresi. Semuanya perkara yang tercela. Sehingga harus ada tiga-tiganya, barakallahu fikum. Sungguh-sungguhlah kalian, semangatlah kalian, wahai kaum muslimin rahimakumullah, dalam melaksanakan perkara-perkara yang manfaat untuk duniawiyah kalian. Semangat mencari rezeki, semangat mengais rezeki, niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak istri, diniatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan mengais rezeki tadi, tempuh cara-cara yang halal, menggunakan perkara-perkara yang halal, digunakan perkara-perkara yang halal, jangan perkara-perkara yang haram. Bermanfaat untuk agama kita, semangat beramal saleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala akan muncul keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan kita, barokah hidup kita, barokah duniawiyah kita, barokah agama kita, barokah akhiratnya kita. Dan doa yang selalu dipanjatkan oleh kaum muslimin yang membedakan antara mereka dengan kaum musyrikin ialah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya kaum mukminin. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan pada dunia ini. Berikan kepada kami kebaikan pada akhirat kami dan jagalah kami dari api neraka. Selalu minta dua. Dunianya baik, akhiratnya baik. Sementara kaum musyrikin mereka berdoanya hanya urusan dunia. Hanya dunia. Dunia, 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 lupa dengan akhiratnya. Doa ini dimasukkan dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang sejarah masa lalu. Orang-orang jahiliyah tempo dahulu dan al-muwahhidun ahlu tauhid tempo dahulu. Ketika mereka sedang wukuf di Arafah. Ini ayatnya terkait dengan masalah manasik haji. Ketika sedang wukuf di Arafah, itu kelihatan betul yang membedakan antara kaum musyrikin kala itu dengan ahlu tauhid kala itu. Yang orang-orang musyrikin permintaannya semuanya duniawi. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berikan kepada kami dunia ini. Dan mereka tidak dapat bagian apapun dari akhirat yang ada. Isinya dunia, jabatan, kedudukan, harta, anak, segala macam. Diminta semua dunia, lupa sama akhiratnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan pada dunia ini, kebaikan-kebaikan pada akhirat ini, dan jagalah kami dari api neraka. Itu doanya kaum mukminin. Itu pula yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Usahanya, semangatnya, semangat untuk menggapai manfaat dunia, manfaat akhirat. Itulah kaum muslimin. Sehingga mereka mandiri duniawiyahnya, semangat ibadahnya, semangat ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal, semangat dalam mengejar akhiratnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Baik, ada satu hal penting yang tadi belum disampaikan terkait dengan kalimat ma yanfa'u, apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Disebutkan tadi kemanfaatan di dunia, kemanfaatan di akhirat. Di sana disebutkan oleh para ulama bahwasanya kemanfaatan-kemanfaatan duniawi sangat banyak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya kepada kita terkait dengan urusan-urusan duniawi. Kaum muslimin diberi keleluasaan yang seluas-luasnya dalam urusan dunia. Hanya dikasih aturan main. Jangan sampai melanggar keharaman agama. Jangan sampai ada unsur kemungkaran-kemungkaran pelanggaran syariat. Selebihnya silakan. Kaidah yang disepakati oleh para ulama kita. Hukum asal, urusan-urusan duniawiyah itu halal, itu mubah sampai ada nas dalil yang mengatakan keharamannya. Itu berlaku untuk semua. Hukum asal makanan, hukum asal minuman, hukum asal pakaian, hukum asal perniagaan, hukum asal transaksi, hukum asal persyaratan, semua akad dalam urusan duniawiyah itu hukum asalnya adalah halal, mubah sampai ada nas yang mengatakan haramnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan yang namanya riba. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lakum untuk kalian. Kata para mufassirin, "Lakum ay mubahun lakum." Mubah untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Silakan menikmati makanan, minuman, pakaian, silakan berniaga, bertransaksi. Silakan. Selama tidak ada nas dalil ayat atau hadis atau kesepakatan para ulama yang mengharamkannya, itu hukumnya halal. Luar biasa nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi konsepnya dalam perkara duniawi, ikhtiarnya
halal. Upaya-upayanya halal. Usaha-usahanya halal. Dengan cara-cara yang halal. Dipergunakan untuk perkara yang halal. Tidak boleh melalaikan kita dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, disertai dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu konsep perkara duniawi. Simple, luas, enak. Arah kelas itu. Adapun terkait dengan manfaat-manfaat ukhrawi, ini lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tapi disimpulkan oleh para ulama una dari semua kemanfaatan-kemanfaatan agama dan ukhrawi, itu semua kembalinya kepada dua hal. Yang pertama ialah al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Yang kedua al-amalu salih, amal-amal yang salih. Maka semua kemanfaatan-kemanfaatan agama, kemanfaatan ukhrawi, maslahat-maslahat agama, ukhrawiyah, semua yang ada itu kembali pada dua ini saja. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang manfaat, barakallahu fikum, ilmu agama. Ilmu yang dilandasi dengan Al-Quranul Karim, hadisnya Rasulullah SAW, penjelasan-penjelasan para ulama kita, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para fuqaha, para ahli hadis, para mufassirin, dari murid zaman dahulu kala sampai sekarang ini, sampai hari kiamat nanti. Itu ilmu yang manfaat. Meliputi masalah akidah, prinsip-prinsip keimanan, pokok-pokok keimanan, masalah ubudiyah, perkara hukum syariat, perkara muamalah, perkara adab, perkara akhlak, semuanya. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu syariat, ilmu agama dengan bimbingan Al-Quran, Al-Hadis, dan keterangan para ulama. Dikatakan manfaat kalau ilmu tadi dipelajari untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Namanya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Sementara yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu meliputi semua amal-amal yang... Ya, saya ulangi lagi. Amal yang soleh, yang dikatakan sebagai amalun soleh, itu meliputi semua amal-amal yang disyariatkan dalam Islam. Amal-amal yang diperintahkan dalam Islam. Amal-amal yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Itu namanya amal soleh yang ada pada agama ini. Dikatakan soleh ketika terpenuhi dua persyaratan. Dikatakan soleh ketika terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama ialah ikhlasun niyah. Niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan saya jelaskan insyaAllah. Yang kedua adalah muwafaqatus sunnah. Mencocoki bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau terpenuhi dua-duanya, maka dikatakan amalun saleh. Baik ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang dibimbingkan dalam syariat, yang dianjurkan dalam syariat, dalam Islam, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan Rasul, itulah amal saleh. Itulah amal saleh. Barakallahu fikum. Yang namanya keikhlasan, al-ikhlas, itu ada dua surah, dua bentuk. Saya mohon maaf dari tadi, saya jarang bawakan ayat sama hadis, dikarenakan saya anggap poin-poin yang saya sebutkan tadi sudah sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Saya hanya ingin mendekatkan pembahasan panjangnya para ulama, saya simpulkan lebih simpel. Nanti masing-masingnya itu banyak ayatnya, banyak hadisnya. Keikhlasan punya dua gambaran. Yang pertama ialah yang namanya keikhlasan ketika ibadah itu, ketika amal itu dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Namanya sharful ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Mempersembahkan semua bentuk ibadah, semua amal kita untuk Allah semata. Yang ini meniadakan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Ini yang disebut dengan ketauhidan dalam beramal. Yang kedua ialah ihtisabul ajr indallah. Tulus, betul-betul hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Ini keikhlasan meniadakan semua niatan-niatan selain Allah tadi.
Tendensi duniawi hilang, tendensi-tendensi pribadi hilang, riya' sum'ah hilang.
Betul-betul dia mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla, dia betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pujian orang, bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan kepengin dilihat, bukan kepengin didengarkan.
Barakallahu fiik.
Dua-duanya disebut dengan keikhlasan dalam beramal. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, itu dalam lima hal. Lima-limanya harus terpenuhi. Satu saja yang terpenuhi, maka amalannya dinyatakan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dinyatakan ditolak dalam syariat. Harus sesuai dalam lima hal. Yang pertama, harus sesuai dengan bimbingan Rasul dalam perkara kaifiyahnya, tata caranya. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu manasik haji, manasik umroh, atau amal-amal apapun. Kaifiyahnya, tata caranya harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kaifiyah. Yang kedua, tempat amalnya. Tempat beramalnya juga ada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Sebab ada amal tertentu mengharuskan kita melaksanakannya hanya di tempat yang tertentu saja. Ada kalanya tempatnya bebas. Terkait dengan masalah tempat juga harus ada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Contoh masalah haji dan umrah. Tidak mungkin di Purwokerto. Di sini latihannya. Ketika manasiknya harus di tanah haram. Karena tempatnya harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, waktunya. Waktu pelaksanaannya juga ada contoh bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah pagi, ataukah sore, apakah setelah sholat, ataukah sebelum sholat, ataukah bagaimana. Itu harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, jumlahnya, adatnya. Berapa kali, 3 kali, atau ke 10 kali, atau ke 100 kali, atau sekian kali. Itu semuanya harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima, takarannya. Al-Qadr, takarannya. Berapa kilo, berapa gram. Ini terkait dengan amal-amal yang berkaitan dengan masalah timbangan dan takaran. Zakat dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Tayyib barakallahu fikum. Itu lima perkara yang harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja dari lima perkara tadi tidak ada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut dinyatakan ditolak. Dalil yang menjelaskan tentang keikhlasan tadi adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa. Tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini, ibadah ini hanya untuk Allah semata, sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus ibadahnya. Terkait dengan ketentuan yang kedua tadi harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz, kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Maka di sini barakallahu fikum, yang terpenting itu adalah kualitas amal. Betul-betul dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika amal tidak ada keikhlasan, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Dia jatuh dalam niatan-niatan yang jelek, riya, sum'ah dan segala macamnya. Amal dia akan hapus, sia-sia belaka. Amalan ikhlasnya luar biasa, tapi enggak ada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam badannya, maka dikatakan mardudun alaih, ditolak, ditolak. Maka harus ada dua-duanya. Kalau mau diklasifikasi, kaum muslimin rahimakumullah, umat manusia, terutama kaum muslimin, dalam beramal saleh terkait dengan ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada empat jenis orang. Ada empat jenis orang. Disebutkan untuk kita muhasabah. Yang pertama ialah seseorang yang amalannya betul-betul dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan sebagai ahlul ibadah. Ibadahnya dikatakan saleh, diterima oleh Allah azza wajalla. Terpenuhi dua-duanya. Yang kedua ialah seseorang yang semangat beramal sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi keikhlasannya enggak ada. Entah dia riya atau dia sum'ah atau ada tendensi-tendensi yang lainnya yang bukan karena Allah azza wajalla. Amal dia akan sirna, jatuh dalam kesyirikan. Entah syirik yang kecil atau syirik yang besar. Apalagi ketika dia mempersembahkan ibadahnya untuk selain Allah, dikatakan syirik. Habis sia-sia amalan dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat kesyirikan, akan sirna semua amal kamu dan engkau termasuk orang yang merugi. Barakallahu fikum. Sia-sia belaka. Yang ketiga adalah seseorang yang ikhlasnya masya Allah, beramal dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, wah sungguh-sungguh lagi. Tapi ternyata amaliyahnya tidak ada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertolak, dikatakan fahuwa raddun. Maka iman-iman, sudah capek-capek beramal, susah payah beramal, sudah tulus masya Allah, ternyata ditolak amalannya dikarenakan tidak ada bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ibadah harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, la ikhlas wala sesuai dengan bimbingan Rasul. Keikhlasan tidak ada. Amal dia pun juga tidak sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis sudah sirna wah ditolak, ya banyak dosanya. Ini dikatakan sebagai syarrun nas, orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, orang yang paling jahat. Maka tiada pilihan lain kecuali amal-amal kita harus dengan keikhlasan dan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan sebagai amalun saleh. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Inilah misi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyubhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda, dalam tafsirnya ilmu yang manfaat, wa dinil haq dan agama yang benar, dalam tafsirnya amal yang soleh. Dengan ilmu yang manfaat, dengan amal yang soleh, untuk Allah menangkan beliau di atas semua agama-agama yang ada, walaupun musyrikin tidak menyukainya. Berarti kunci kejayaan umat Islam ketika mereka ilmunya benar, manfaat, dan ketika amalnya mereka soleh, ikhlas sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti upaya untuk mendapatkan kemenangan, kejayaan dan segala macamnya kembali kepada masing-masing kita. Kita harus menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang berilmu, memiliki ilmu yang manfaat, memiliki amal yang soleh. InsyaAllah ta'ala Allah akan menangkan semua yang ada ini, kaum muslimin, agama Islam, dari semua agama-agama yang ada, walaupun kaum musyrikin tidak menyukainya. Kesimpulannya barakallahu fikum, dari apa yang kita uraikan pada kesempatan malam hari ini adalah Islam menganjurkan kita untuk menjadi hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang sukses. Dua, kesuksesan yang diharapkan dalam Islam bukan semata-mata duniawi, bukan semata-mata ukhrawi, tapi kesuksesan, kebahagiaan yang diharapkan dalam Islam untuk kaum muslimin adalah dunia mereka, agama mereka, dan akhirat mereka. Bahagia dunia, bahagia agama, bahagia akhirat. Tiga, Islam membawa perbaikan dunia dan juga membawa perbaikan agama dan akhirat. Bukan dunia semata, bukan agama semata.
Yang keempat, Islam menganjurkan kita untuk punya semangat, punya kesungguh-sungguhan dalam hidup. Menggapai perkara-perkara yang manfaat dengan kesungguh-sungguhan. Islam mengecam kemalasan, Islam mengecam yang namanya pengangguran. Islam menghasung, menganjurkan semangat hidup. Punya kesungguh-sungguhan, punya semangat, punya planning. Tapi yang manfaat. Tapi yang manfaat, barakallahu fikum. Kemudian, kunci suksesnya dunia ketika semuanya pada jalur yang halal. Tidak ada unsur yang haram padanya. Dan tidak melalaikan masing-masing kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari yang halal dengan cara yang halal, pada perkara-perkara yang halal, digunakan untuk perkara yang halal, jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan baik, sukses. Kunci kesuksesan agama ialah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang manfaat, ilmu agama, ilmu yang dilandasi Al-Qur'an, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama kita, meliputi semua ilmu agama, akidah, ibadah, hukum-hukum syariat, muamalah, akhlak, adab, sampai perkara buang hajat. Semuanya harus diilmui, ilmunya manfaat. Di antara ilmu yang manfaat, persyaratannya adalah diamalkan. Kunci yang kedua, amal saleh. Meliputi semua amal-amal yang disyariatkan dalam Islam dengan dua persyaratan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dengan makna mempersembahkan ibadah untuk Allah semata supaya selamat dari semua kesyirikan yang ada. Ikhlas dengan makna tulus, ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada tendensi duniawi atau tendensi-tendensi yang lainnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lima perkara, pada kaifiah, tata caranya, pada tempatnya, pada waktunya, pada ukurannya dan pada takarannya sesuai dengan ibadahnya masing-masing, barakallahu fikum. Ini semuanya adalah pokok-pokok penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Tatkala kita pelajari, kita kaji, kita amalkan, diterapkan dalam kehidupan duniawi kita, kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia hakiki, bahagia dunia, bahagia akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.